зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме ново задолжување. Владата не може да функционира без кредити. Меѓуетничките тензии во функција на избори излегуваат од мода. Грипот покоси четворица битолчани. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата продолжува со редовна политика на задолжување. Неодговорна е власта да ги зголемува ризиците во земјата и откако ќе се замине, да ги доведе граѓаните до тоа да мора да се соочат со зголемување на даноци за да се отплатат долговите, или земјата да дојде во ситуација на преговори и ослувување од странски кредитори, коментираат познавачите на економските состојби. Анализа на Владимир Калински.
Македонија се наоѓа во загрижувачка зона околу висината на јавниот долг, а владата, соочувајќи се со финансиски проблеми, не може да функционира без да подигне нови кредити и со тие пари да ги отплаке долговите за старите, коментираат експертите. Владата денеска планира на домашниот пазар да се задолжи за нови 3,6 милиони евра, а според обврските за раздолжување, утре треба да врати исто толкав износ. Поранешниот гувернер на Народната банка на Република Македонија, Петар Гошев, вели дека кога владата тврди дека земјата е меѓу најниско задолжените во Европа, со јавен долг од 40 или 45% од бруто домашниот производ, тоа значи дека таа или манипулира, или пак не знае дека степенот на задолженоста не е еднакво опасен за секоја земја.
Зато што имаме во историјата повеќе држави кои се банкротирале на многу пониско ниво на јавен долг од овој што го има Република Македонија. Значи, тоа зависи од вкупната структура на економијата, од вкупниот платежен капацитет на една земја. А Србија, например, влезе во проблеми со својот јавен долг кога имаше 55-60% од бруто домашниот производ. И таа не може, што е нормално да го сервисира, без да стече договор со Меѓународниот монетарен фонд. Тој сега е поголем, достигна околу 80% од бруто домашниот производ, но тоа го прават сега со рестрикции и со подршка од Меѓународниот монетарен фонд. Почнаа да ги намалуваат пензиите, платите ги намалија во јавниот сектор, па прават програми за отпуштање на вработени од јавниот сектор, за рационализација и така натаму. Така што Македонија забрзано се движи кон таква ситуација.
Вели Гошев, тој додава дека нивото на долгот, особено задолжувањето за непродуктивни трошења и пласмани на скапите кредити од странство, ќе ја доведат земјата до големи проблеми. Ваквото задолжување на земјата, економскиот аналитичар Зоран Витанов го нарекува егоцентрична политика. Тој коментира дека во моментов Македонија се задолжува 2 милиона евра дневно, потенцирајќи дека наместо во енергетика и во патишта, парите се инвестираат во споменици.
Замислете дека јас као домаќин на моето семејство сум се задолжил, уметничка слика сум купил на кредит. Ратата ми е поголема од двете плати што стига дома во моето семејство, но замислете дека немам намера јас да го отплаќам долгот и дека тоа останува на моите деца. Сум одговорен родител или не? Така во моментот се однесува владата на Република Македонија.
Вели Витанов, од почетокот на годинава, владата на 4 одржани аукции од домашните кредитори се заложи за 78 милиони евра. За последново задолжување, дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов порача клиентите кои ќе учествуваат на аукцијата да бидат предпазливи при кредитирањето на владата и да ја имаат во предвид одлуката од Управниот суд, а од кабинетот на министерот за финансии Зоран Ставрески велат дека одлуката на Управниот суд се уште не е правосилна. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Двоглавиот орел не го засени партискиот криминал. Меѓуетничките тензии во функција на избори заминуваат во историјата. Партиите и овој пат ќе се обидат да ги скористат за да преживеат, но сега поважни се некои други работи. Мирјана Спасовска има повеќе.
Утворањето на постамент со двоглав орел во Чаир представува провокација поврзана со предизборната атмосфера во државата, бидејќи партиите се уште не се во состојба да се ослободат од националистичките ставови кои им носат поени, велат експертите. Меѓутоа, состојбата во Македонија, откако опозицијата почна да ги обелоденува компромитирачките материјали со нелегалното преслушување, загрижувачка, дополнуваат аналитичарите кои сметаат дека во изборната кампања сепак доминантни теми овој пат ќе бидат враќањето на демократијата и департизацијата на државата.
До предходните избори секогаш се користат националните чувства за да се манипулира јавноста и да се добијат гласови на избори. Веројатно се обидат партиите су на истата карта да играат. Меѓутоа, во меѓувреме се случија такви работи кои што боруваат за една отуѓена власт, што верувам дека дискурсот ќе биде малку поинаков.
Коментира професорката Мирјана Малавска. Аналитичарот Аладин Демири вели дека Македонија нема проблем со меѓуетничките тензии, туку со борба за демократија и медиумски слободи. Сегашната власт е во морална криза и затоа и се потребни меѓуетнички кризи за да преживее, вели Демири.
Во главиот ништо нема да произведе затоа што веќе се отрцани тие обиди, веќе се многу провидни, затоа што тоа е очаен обид да се пресврти вниманието од криминалот во кој се наоѓат.
Јавноста во изминатиот период, меѓутоа, беше сведок на многу примери со кои се калкулира со меѓуетничките односи, како инцидентот на Скопско Кале и насилство меѓу младите во автобусите во пресред на локалните избори пред неколку години. Ова се само дел од примерите за меѓуетничките страсти кои се распламнуваа преку ноќ, а веќе во наредните денови се враќаше во вообичаениот тек на настаните. Но преименувањето на училишта во средините со мешан состав, како и последниот пример со посувањето од двоглав орев, во голема мера предизвика дилеми дали институциите работат по етнички и партиски критериуми. На скалата на оно што ги преокупира граѓаните, а на која во моментов доминираат темите за демократија, сепак меѓуетничките односи остануваат важна тема на разговор за граѓаните во Македонија, велат аналитичарите, кои одговорноста ја гледат кај политичките партии. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Грипот оваа сезона покоси четворица битолчани. Според податоците од Институтот за јавно здравје, Битола предничи од градовите во внатрешноста по бројот на грипозни лица. Минатата недела беа регистрирани дури 440 лица со грип. Жанета Здравковска ни јавува од Битола.
Од Битолската болница потврдија дека починале тројца пациенти со симптоми на сезонски грип, а дека четврт пациент, кој се сомневале дека е заразен од вирусот на свински грип, бил пренесен на лекување во Скопје. Деновиве, според информациите објавени на социјалните мрежи, и тој починал. Во сите случаи се појавиле компликации, а кај дел од пациентите дури и бронхопневмонија. Пациентите кои починаа во Битола се постари лица, но оној кој се лекуваше во Скопје беше на помлада возраст. Доктор Данчо Балаловски, началник на инфективното оделение при Битолската болница, вели дека кај хронично болните лица нередко се случува грипот да предизвика компликации, па и смрт.
Грипот сигурно дека представува сериозно заболување по дефиниција, затоа се препорача во старто мирување, проецирување, давање на основно антивирусниот лек и во зависност од клиничката слика, он може да се јави како примарна или секундарна компликација бронхопневмонија и секако дека тие пациенти кои што страдаат од други заболувања, се не само грипот, туку и другите вируси кои што така може да доведе до смртен исход.
Вели Балаловски. Инаку, според податоци од Институтот за јавно здравје, Битола предничи од градовите во внатрешноста по број на грипозни лица. Минатата недела биле регистрирани дури 440 лица со грип, а потоа следуваа градовите Прилеп со 399, Струмица со 394 и други. Од Битолската болница велат дека на пациентите од ризичните групи кои имаат симптоми на грип, заради предпазливост и за да се избегнат компликации, им се препишува лекот Тамифлу.
Ризичните групи на пациенти, согласно медицина базирана на докази, ние сме должни, и тоа го правиме, на децење до 3 години, бремени жени и сите други возрасти кои што се наоѓаат во хронични болни, поготово постари лица, шекерна болест, срцеви заболувања, покачен крвен притисок. На пациенти со марини заболувања им даваме уште на почетокот лекот Тамифлу, кој што го имаме во доволни количини.
Сезонскиот грип по ист интензитет ги нападна битолчаните 4 години, кога во март имаше дури 800 заразени. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Црно на бело е насловена новата шеста поред поетска објава на Лидија Димковска, чија промоција ќе се одржи овој четврток на 18 февруари во 20 часот во киното Фросина во Скопје. Љупче Јолевски има повеќе.
Во една од песните од Црно на бело, шестата поетска објава на Лидија Димковска, што се појави деновиве, поетесата пишува: «На ќерка ми запчињата и се нишаат во една, и паѓаат во друга, а и растат нови во трета земја. Во исто време, на еден крај на светот човек е жив, на друг мртов, а на трет веќе безсмртен. И само од нив, од потребата за длабока промисла, нималку не чуди кога Елизабета Шелева во своето писание како рецензент ке забележи дека Црно на бело е досега веројатно најзрелото книжевно остварување на Лидија Димковска. Кога Гоце Смилевски тврди дека со стихозбирката стануваме сведоци на еден поетски свет кој не соочува со реалноста, преку раздробувањето на баналноста на секојдневието и тргнувањето во потрага по смисла на постоењето. И најпосле, кога Оливера Чорвезировска потенцира дека ова не е најдобриот поетски глас на Лидија Димковска, ова е најдобриот поетски глас на современата македонска поезија. Црно на бело е и Аманет, и Тестамент, и Амајлија, а најмного од се е сепак гердан и нож за вратот на виновниците и љубовниците. Авторката во пресрет на промоцијата на делото истакнува дека е возбудена бидејќи држи во раце поетска книга после 7 години, а тие 7 години се и симболично обележани со скршеното огледало на насловната страница на книгата. Појаснува дека во меѓувреме таа не престанала да пишува, туку го објавила романот Резервен живот, а дека поезија пишувала цело време, меѓутоа објавувањето го одложила бидејќи сметала дека книгата треба навистина да биде зрела, подготвена и да може да комуницира со читателите и со светот на најдобар можен начин.
Чувствувам дека ова е всушност мојата најзрела поетска објава досега. Мислам дека имав такво чувство и кога ги објавив книгите Нобел против Нобел и пеха Неутрална за животот и смртта, но сега чувството е и малку поинакво. Мислам дека овие песни се навистина настанати, создадени од најсуштинското јас во мене, во моето битие, дека мора да настанат и бидејќи се создаваа во еден подолг временски период, едноставно се обликува максимално, некако се ронеа како бисери, и што книгата се вика Црно на бело, бидејќи песните од оваа збирка се толку поврзани со животот и со реалноста, не само македонската, туку и универзалната, што се некако во книгата стои Црно на бело, односно е и документ на нашето време, на времето во кое што ние живееме, и документ на мојот личен живот.
Поетесата дополнува дека тоа е токму она што неа најмногу ја предизвикало да ја објави оваа книга. Тој допир меѓу неа како Лидија Димковска, како човек и светот во кој што живее.
21-виот век, мислам дека по својот лошотилок, по своите политики, по својот цинизам ги надмина останатите векови, и во овој век некако да се пишува поезија и се уште храброст, иако Нели Адорно рече дека нема да се пишува повеќе поезија после Аушвиц, изгледа без поезија всушност не можат да се преживеат кризите во светот и кризите во животот.
Од друга страна, Димковска истакнува дека дневно политичките настани не влегуваат многу лесно во поетските ракописи. Вели дека дневниците секогаш биле документ на времето, па може би и низините ќе бидат документ на времето што го живееме, и дека во нив секако ќе се најде простор и за оној немил настан што и се случи околу нова година со нејзиното прогласување, односно непрогласување за најчитан автор од страна на Скопската библиотека Браќа Миладиновци.
Јас пишувам на македонски јазик и се уште сум пред се, значи, македонска авторка, и како таква имам право не само, значи, да ме читаат македонските читатели, туку да бидам и во диалог и со нив, но и институциите во Македонија. Тој диалог беше многу лош и се претвори во скандал, поминуваат, оставаат секако траги, но од нив треба да се срамат тие што тоа го направиле, а не авторите.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа. Со вас од студиото во Скопје беа Пелагија Младеновска и Дејан Балаловски. До слушање.